11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Približava nam se jedan značajan međunarodni praznik, Dan žena. Ustanovljen je u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Chicagu 1909. godine i Njujorški marš više od 15.000 žena koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. Inicijativu dala je nemačka feminiskinja i članica socijalističke stranke Klara Cetkin, a prvo obeležavanje Dana žena bilo je 1911. u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Danskoj. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1977. godine rezolucijom proglasila 8. mart Danom ženskih prava i međunarodnog mira. Prva proslava Dana žena u Srbiji održana je 1914. godine. Priču u današnjoj emisiji o Zlata jabuka trebalo bi shvatiti kao omaž znamenitim ženama Srbije, onima koje su naš ponos i koje zaslužuju naše najiskrenije poštovanje. Bile su vladarke, ratnice, umetnice, naučnice, prosvetiteljke. Velike i u pobedi i u porazu. Sve one koje ćemo danas pomenuti obeležile su epohu u kojoj su živele. I muzikom ćemo obojiti našu priču, pa ćemo tako slušati nezaboravna izvođenja naših najpoznatijih umetnica, solistkinja Radio Beograda. Na početku slušamo izvođenje Anđelije Milić, prva žena solista u posleratnom Radio Beogradu. Iza nje su ostali snimci koji se i danas svrstavaju među neke od najboljih interpretacija izvorne i gradske pesme.
Sam drugog zavolila,
slavne i čuvene žene u istoriji Srbije u emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Despotica Jefimija živela je od 1350. do 1405. godine. Bila je prva žena pesnik i pisac u Srbiji. Kći Česara Vojhine, uglednika na dvoru cara Dušana, udajom za Uglješu Mrnjavčevića postaje despotica. Vreme spokoja za nju nije dugo trajalo. Prvo joj umire četvrogodišnji sin, muž joj gine u bici kod Černomena 1371. godine, a uskoro ostaje i bez oca. Običaj vremena u kome je živela upućuju je da kao Jefimija primi monašku rizu, ali i da privremeno utočište nađe u Kruševcu, na dvoru kneza Lazara. Tu uskoro postaje svedok velikog postradanja naroda, kad je posle Kosovske bitke zemlja ostala bez vladara i najvećeg dela vlastele, a vlast pada na pleća knjeginje Milice, koja takođe oblači monašku odoru i postaje Jevgenija. Dve hrabre žene ne predaju se lako. Odlaze u Ser, kod sultana Bajazita, da bi od kleveta odbranile mladog Stefana Lazarevića. Potom uspevaju da od sultana izmole da mošti Svete Petke iz Trnova prebace u Srbiju. Ipak, Jefimin najprepoznatljiviji trag u istoriji našeg naroda su tri sačuvana zapisa koja spadaju u važne stranice srpske srednjevekovne književnosti. Posebno se ističe pohvala knezu Lazaru, stihovi koje je izvezla na pokrovu poginulom vladaru, gde je utkala sliku podviga, ali i velike nesreće koje je snašla njen narod. Umrla je 1405. godine i sahranjena je u manastiru Ljubostinja. Sada je vreme za muziku. Značajne stranice u istoriji pevanja u Radio Beogradu, kao i u istoriji narodne muzike uopšte, velikim slovima ispisala je Mara Đorđević. Pesme Kosova i Metohije, koje je proslavila, čuvaju sećanje na ovu neponovljivu umetnicu.
Thank you.
pesme Kosova i Metohije i izvođenje Mare Đorđević čuvamo kao neprocenjivu vrednost naše tradicije i kulture. U susret međunarodnom prazniku, Danu žena, u današnjoj emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2 govorimo o znamenitim Srpkinjama iz naše istorije. Katarina Ivanović. Rođena je 1817. a umrla 1882. godine. Prva priznata i školovana srpska slikarka, vrhunski portretista i majstor mrtve prirode. Bila je prva žena počasni akademik kod Srba. Slika i živi u Beogradu, potom u Beču, Parizu, Zagrebu, a onda dalje ide na studijsko putovanje po Holandiji i Italiji da proučava slike starih majstora, što nije prestala do kraja života. 1873. godine, na predlog doktora Nikole Krstića, Srpsko učeno društvo, kasnije Srpska akademija nauka i umetnosti, uputilo joj je poziv da Nacionalnom hramu nauke i umetnosti ustupi zbirku svojih slika. Ubrzo, jednoglasnom odlukom, izabrana je za prvu počasnu članicu Srpskog učenog društva, a potom, prestonici mlade srpske države, zaveštava sav svoj preostali opus. Naslikala je samo 48 slika, od kojih je 9 izgubljeno. Na vest o njenoj smrti, u Beogradskom narodnom muzeju postavljena je izložba sa 23 zaveštana dela. Bila je to prva izložba kod Srba organizovana u slavu nekog preminulog umetnika. I to onog za čiji autoportret, naslikan još za vreme studija, u Larusovoj enciklopediji piše da je remek delo srpskog slikarstva 19. veka. Njeni zemni ostaci preneti su iz Stonog u Beograd 1967. godine. Sledi pesma, romantična, ispevana iz ženskog grla. Jedna od najznačajnijih i najpoznatijih umetnica, solista Radio Beograda, Danica Obrenić.
Oh,
Ova romantična pesma uvodi nas u priču o poznatoj pesmotvorki i spisateljici srpskoj, Milici Stojadinović Srpkinji. Rođena je 1830. godine u svešteničkoj porodici u sremskom selu Pukovcu. Prvu pesmu napisala je kao 13-godišnja devojčica, a prvu objavila 1847. godine u Srpskom narodnom listu. U vreme kada su pismene žene bile prava retkost, ona je svojim romantičarskim pisanjem izazivala divljenje. Ostavila je dubok trag ne samo time što je bila prva srpska novovekovna pesnikinja, već i svojom ulogom u srpskom preporodu. Slavu je stekla zbirkama pod jednostavnim nazivom pesme, štampanim u tri knjige. Trajan spomen ostavila je i svojim pesničkim dnevnikom pod nazivom U Fruškoj gori. Vrdnička vila, kako su je još zvali, nije samo stihovima, već je i akcijom iskazivala strasno rodoljublje. Tako su Turci 1862. godine napali Beograd, ona je kao na krilima odletela preko Save. Iz varoši, po kojoj su još ležala tela stradalih i gde je vazduh mirisao na barut, svom prijatelju Đorđu Rajkoviću ovako piše: "Nisam mogla srcu odoleti da ne vidim vojnike srpske i ne mogu vam rečima predstaviti kako mi je bilo kad sam ih videla." Tada je još jednom postala deo srpske istorije kao prva žena ratni reporter. Reportažu iz dnevnika pod nazivom Srce i barikade objavio je mađarski dnevnik. Umrla je u Beogradu 25. jula 1878. godine, potpuno zaboravljena i u krajnjoj bedi. Sahranjena je u dvorištu manastira Sremska Ravanica na ulazu u Vrdnik. Sećanje na nju čuva pesnička manifestacija Milici u pohode svakog oktobra, kao i prestižna književna nagrada za poeziju nazvana njenim imenom. Sada je trenutak da zastanemo i setimo se još jedne umetnice, velike, a pomalo zaboravljene, Zore Drempetić. Njena interpretacija ostaće zapisana u vremenu.
Oh,
Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Od zlata jabuka. Posle ove divne pesme, trenutak je da sada našu priču posvetimo Nadeždi Petrović, rodonačelnici srpske moderne, slikarki i ratnici. Rodila se 1873. godine. Uradila je prve ekspresionističke slike, istovremeno sa glavnim predstavnicima ovog umetničkog pravca u Nemačkoj i Francuskoj. Nije dugo živela, ali je uradila mnogo. Kao nastavnica crtanja u višoj ženskoj školi, organizator likovnog života Beograda i Srbije, osnivač i prvi sekretar kola srpskih sestara, jedna od utemeljivača društva srpskih umetnika Lada, likovni kritičar, ali nadasve slikarka. U Balkanskim ratovima učestvuje kao dobrovoljna bolničarka, a objava rata 1914. godine zatiče je u Italiji, gde se oporavljala od tifusa preležanog u Skoplju godinu dana ranije. I pored toga, odmah se vraća u otadžbinu i priključuje Dunavskoj diviziji. A onda, 4. aprila 1915. godine, prva rezervna bolnica izdaje saopštenje sledeće sadržine. S izrazima duboke i iskrene tuge javljamo da smo pored tolikih žrtava prineli još jednu na oltar otadžbine. Užasnoj bolesti podlegla je Nadežda Petrović, akademski slikar, nastavnica ženske gimnazije, dobrovoljac bolničarka prve rezervne Valjevske bolnice. Umrla je neumorno radeći na negovanju i spasavanju hrabrih boraca. Sa podjednakim žarom slikala je srpske manastire i bojišta, baš kao i Pariz, obale Sene, Veneciju, Prizren. U njenu čast se od 1960. godine u rodnom Čačku održava likovna smotra koja nosi njeno ime. U muzici čuvamo i negujemo sećanje na pesmu u izvođenju umetnice Radmile Dimić. Bila je među prvim srpskim pevačicama koje su proputovale svet i uvek i svuda dostojno je reprezentovala jedinstveno kulturno nasleđe svoje zemlje.
Moja mati Čilinka, grana od mora, oče mene dana, pa kraj mora.
oče mene da uda.
Slušate emisiju Od zlata jabuka Radio Beograda 2. U mnoštvu znamenitih Srpkinja u našoj istoriji, sledeću priču posvetili smo Isidori Sekulić, po mnogima najobrazovanijoj i najumnijoj Srpkinji svog vremena. Rodila se 1877. godine. Znalac više jezika, različitih kultura i oblasti umetničkog izražavanja, ona je kao pisac, prevodilac i tumač književnih dela ponirala u samu suštinu srpskog narodnog govora i njegovog umetničkog izraza, smatrajući govor i jezik kulturnom smotrom naroda. Književni rad započela je kasno, objavivši prvu knjigu 1910. godine. 4 godine kasnije izlaze pisma iz Norveške, po mnogima najlepši putopis naše književnosti. Treba istaći kroniku Palanačkog groblja, a njeni eseji ubrajaju se u najviše domete te vrste ne samo u srpskoj, nego i u evropskoj modernoj književnosti. Prva je žena izabrana za akademika Srpske akademije nauka i umetnosti kao dopisni član 1939. i redovni 1950. godine. Umrla je 1958. godine. A sada je vreme i za muziku. Jedna od retkih koja je svoje znanje prenela na mlade. Darovita umetnica i vrhunski pedagog. Mira Vasiljević i ženska pevačka grupa Đerdan. Sledi priča o dve umetnice. Žanka Stokić, glumica, i osnivač modernog plesa u Srbiji Maga Magazinović. Ženka je rođena 1881. godine i bila je najveća srpska glumica prošlog veka. Njena biografija bila je jedna od najromantičnijih, ali i najtragičnijih. Značajne uloge ostvaruje u raznim komadima, da bi se 1911. godine konačno obrela u Narodnom pozorištu. Tada počinje njena blistava karijera. Postaje zvezda u Molijerovim i drugim dramama, ali joj nesumnjivo najveću slavu donose Nušićevi komadi. U Drugom svetskom ratu, u okupiranom Beogradu, teško oboleva od dijabetesa. I svakodnevno se teško boreći da nabavi insulin, prinuđena je da učestvuje u programima radio stanica i da nastupa u takozvanim estradnim pozorištima. Nova vlast je zbog toga 1945. osuđuje na 8 godina gubitka nacionalne časti. U avgustu 1947. godine, 3 dana nakon što je dobila dozvolu da može da nastupa u novo otvorenom jugoslovenskom dramskom pozorištu, umrla je od infarkta. Sahranjena je na Topčiderskom groblju u Beogradu, a pola veka posle smrti ustanovljena je nagrada koja nosi njeno ime i dodeljuje se glumačkoj ličnosti koja je obeležila pozorišni i filmski život Srbije. Marija Maga Magazinović, rođena 1882. godine, bila je osnivač modernog plesa u Srbiji, prva žena novinar u tek osnovanom listu Politika, nemački đak koja glumu pohađa kod Maksa Reinharta, a prethodno filozofiju završava kod Brane Petronijevića. Put je odvodi u Minhen i Berlin, gde od Elizabete i Isidore Duncan uči o modernom baletu i to prenosi u Beograd, otvarajući 1910. godine školu za deklamaciju, estetsku gimnastiku i inostrane jezike. I dešava se da 10 godina pre klasičnog Beograd dobija modern balet, čija se koreografija oslanja na nacionalnu igračku baštinu ili što bi danas rekli na folklor. Uz to, 40 godina radi kao profesor filozofije, nemačkog i srpskog jezika u prvoj ženskoj gimnaziji. Svet je napustila u dubokoj starosti 1968. godine, ostavivši značajan trag u srpskoj kulturi. A sada pesma. Njeno ime je nerazdvojno vezano za lik Koštane i njenu pesmu. Uvek nadahnuta u izvođenju umetnica Divna Đoković-Radić. Ah,
dana da ga grizeš ti. Ah, da ga žalim, ne bi ti ga dala, da ga grizeš ti. Ah, da i žalim, ne bi ti dala, da ga piješ ti. Ah, da i žalim, ne bi ti dala, da ga piješ ti.
Naravno da nećemo izostaviti ime Milunke Savić, heroine Prvog svetskog rata, narednika srpske vojske, jedine žene koja je odlikovana francuskim ordenom i koja je nosilac dve Karađorđeve zvezde sa mačevima. Rođena je 1888. godine u selu Koprivnici kod Raške. Sama se prijavila kada je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji 1914. godine. Svedoci kažu da je nosila dva niza redenika preko grudi i jedan oko pasa i da bez bombi nije ulazila u borbu. Prvu Karađorđevu zvezdu stekla je na Drini, a drugu kao podnarednik posle Gorničanske bitke 1916. godine. Preživala je 9 rana, ranjenu su je nosili preko Albanije, a posle oporavka na Krfu i u Bizerti vratila se u jedinicu. Kada je rat završen, zanemarena i zaboravljena, penziju je stekla radeći kao čistačica, ali je ipak odbila ponudu da se preseli u Francusku i da dobije njihovu penziju. Živela je u trošnoj kućici na Voždovcu i umrla u 85. godini 1968. Sledi pesma koju izvodi Živka Đurić, istinski velikan naše narodne umetnosti, jedna od najvećih imena koje je srpska narodna muzika imala. Prva Srpkinja sa prostora nekadašnje Jugoslavije koja nastupa na BBC programu.
Do
slavne i čuvene žene u istoriji Srbije. Nije ostalo vremena da sve pomenemo, ali bar da se njihovih imena podsjetimo. Evo nabrojaću neke od njih. Čučuk Stana, prva poznata nam ratnica. Draga Dejanović, prva srpska feminiskinja. Jovanka Stojković, velika srpska pijaniskinja. Mileva Marić Einstein, prva žena teoretičar fizike na svetu. Draga Ljočić, prva žena lekar kod nas. Jelisaveta Načić, prva žena diplomirani arhitekta u Srbiji. Ksenija Atanasijević, prvi docent i prva žena doktor na Beogradskom univerzitetu i tako dalje i tako dalje. Sve one učinile su da budemo ponosni i da čuvamo sećanje na njih. Sve one koje nisam pomenula u današnjem izdanju emisije o Zlata jabuka, obećavam, učinit ću to u jednoj od narednih. Na kraju slušamo pevačku grupu Šumadija.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. PGP RTS. Mila Nikolić i banda. U prodaji.
Eko.
Današnju emisiju o Zlata jabuka posvetili smo znamenitim Srpkinjama iz naše istorije. Na pažnji vam zahvaljuju Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.